أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Сендер ойлайсыңдар ма сонда? Біз сендерді босқа жараттық деп, және бізге оралмаймыз деп, оралмаймыз деп. Мақсат қиямет күні Раббымыздың алдына оралу үшін жаралған біз, құрметті жамағат біз. Раббымыздың алдына оралу үшін жаралған біз. Осы мағынаны, осы ақиқат әрдайым есте тұтылу үшін Фатиха сүресіне қойып қойған Алла Тағала соны. Мәлики яумиддин. Сот күнінің иесіне қараңыздар. Сот күнінің иесіне деген нәрсені біз күнде намазда оқимыз. Көпшілігіміз жаңағындай бір жаттанды сөзбен оқып зерделемегендіктен жаңағы мәселе жүректе қатты жұмыс істемейді. Әйтпесе бізге күнде әрбір намазда оқимыз, әрбір рәкағатта өзіңіз ойлаңыз жаңағы. Сот күнінің иесі. Міне, біз сол сот күнінің иесінің алдына қайтарыламыз барлығымыз. Кім болған сенді, кім болған сенбеді, ол Алла Тағалаға ешқандай нәрсе жасамайды. Қайту хақ, анық. Алла Тағаланың алдына барлығымыз барамыз. Және ең бірінші сұралатын нәрсесі Алла Тағаланың хақысы сол. Құлшылығың қайда десе бітті. Маған деген құлшылығың қайда десе. Адам сол сұрақты ойлау керек бүгін. Әрбір жердің бетіндегі адам Аллаға шүкір деп айтып жүрген кезде абай айтады ғой. Аллаға ауыз жол емес дейді. Біз Аллаға шүкір, Құдайға шүкір, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір деген сөздер ол жол емес дейді Аллаға. Амал керек дейді ол жерде. Мысалы, кеше Дәуіт пайғамбар туралы айтылды ғой. Сол Дәуіт пайғамбарды Алла Тағала бүкіл әулетін нығметтерге бөледі де, андай бір әдемі бұйрықты айтқан Дәуітке. Яғмалу, я әлі Дәуіда шукрон. Қараңыздар, ей Дәуіттің әулеті шүкірлікті амалмен жасаңдар дейді. Қараңыздар, яғмалу шукрон, шүкірлікті амалмен жасаңдар дейді. Ва қолилу мен ғибәдия шекур. Құлдарымның ішінде шүкіршілдер өте аз дейді. Міне, өте аз деп атырды. Өте аз дейді шүкіршіл құлдар. Әрдайым шүкіршілік туралы Құранда Алла Тағала айтқан кезде «Ва қолилу мен яшкурун» өте аз шүкір етесіңдер. Шүкір етушілер өте аз. Ал енді жаңағы ақиқатты теріске шығару турасында айтқан кезде «Бәл әксәрухум ля яғламун» басым көпшілігі білмейді, басым көпшілігі қарсы келеді, басым көпшілігі ойланбайды қараңыздар. Ал шүкір ететін сан өте аз дейді. Міне осы санды көбейту үшін мына үмбетті Алла Тағала сыйлап отыр ғой. Бұл үмбетке Құранды сыйлап, Құранға осы үмбетті Құран арқылы жүргіздіріп отыр Алла Тағала. Шүкіршілердің саны көбейсін депті.